मुल्कदार को बस बलाम बोली।
Assalomu alaykum, Mulkdor kanalida yangiliklar dasturi.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga jo'nab ketdi. Xiva shahar hokimi o'rinbosari $2000 pora bilan qo'lga tushdi. Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vaziri Sultan Jumagulov vafot etdi. Qashqadaryo viloyatida qaynonasini tepib jarohatlagan kelin qo'lga tushdi. Zomin tog'i yon bag'irlarini qor qopladi. Markaziy Amerikada 5 oktyabrdan buyon davom etayotgan kuchli yomg'irlar natijasida kamida 12 kishi halok bo'ldi.
So'nggi xabarlar.
Markaziy Amerikada 5 oktyabrdan buyon davom etayotgan kuchli yomg'irlar natijasida kamida 12 kishi halok bo'ldi, 23 ming kishi jabrlandi. Yomg'ir ko'plab uylar va dalalarni vayron qildi. Aholi xavfsiz hududlarga ko'chirilmoqda. Gondurasda 6 kishi vafot etdi, 7 ming kishi evakuatsiya qilindi. El Salvador mahalliy rasmiylarini xabar berishicha, devor hamda daraxt qulashi oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, 10 nafar fuqaro turli tan jarohatlarini olgan. Markaziy Amerika davlatlarida to'liq safarbarlik e'lon qilindi. Qutqaruv xizmati jabrlanganlarga yordam bermoqda.
So'nggi xabarlar.
Hibsdagi yosh tadqiqotchi Akrom Malik yengil tartibli muassasaga o'tkazildi. 2016-yilning iyul oyida hibsga olingan yosh tadqiqotchi Akrom Malikov berilgan qamoq muddatining 1/3 qismini o'tab bo'lganligi uchun yengilroq tartibdagi manzil muassasaga o'tkazildi. Bu haqda Sof.uz nashri uning yaqinlari ma'lumotiga asoslanib yozmoqda. Akrom Malikov jazoning 26 oyga yaqin qismini umumiy tartibli koloniyada o'tadi va joriy yilning 10-sentyabr kuni Toshkent viloyatidagi yangi manzilga o'tkazildi. Mazkur muassasada shart-sharoitlar nisbatan yengilligi, mahkumlar bilan uchrashish imkoniyati ancha osonligi xabar qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, Malikovga qo'yilgan ayblov o'ta og'ir jinoyatlar sirasiga mansub hisoblanadi. Akrom Malikov 1990-yilda Toshkent viloyatining Piskent tumanida tug'ilgan. U O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qo'lyozmalar instituti tadqiqotchisi sifatida faoliyat yuritgan. Uning muharrirligi ostida bir qancha ilmiy va badiiy kitoblar chop etilgan. Akrom Malikov hibsga olinguncha Malikzoda blogpost.com blogiga turli mavzudagi maqolalarni joylab borgan.
So'nggi xabarlar.
Xiva shahar hokimi o'rinbosari $2000 pora bilan qo'lga tushdi. Joriy yilning o'tgan davrida Xorazm viloyati hududida poraxo'rlik bilan bog'liq bir qator jinoyatlar viloyat ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv boshqarmasi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tashabbusi bilan fosh etildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar bo'limi xodimi podpolkovnik Ismoilov Daryo nashriga ma'lum qildi. Xiva shahar hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jaliklar masalasi bo'yicha o'rinbosari O.Sh. Qaro A.Z.ga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritish, qayta ishlash sexi va omborxonasi qurilishi uchun 1000 kvadrat metr yer uchastkasini ajratilishida yordam berganligi uchun $2000 miqdoridagi pora talab qilayotganligi to'g'risidagi murojaat asosida 2018-yil 6-oktyabr kuni viloyat ichki ishlar bo'limi, JQB korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi va prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Xiva shahar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida hokim o'rinbosari O.Sh. yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri Xiva shahar bo'limi mutaxassisi orqali $2000 pora tariqasida olayotganida jinoyat ustida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan Xiva shahar hokimi o'rinbosari lavozimida ishlayotgan O.Sh.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi pora olish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, prokuratura organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zi ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan.
So'nggi xabarlar.
Sultan Jumagulov vafot etdi. Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vaziri Sultan Jumagulov vafot etdi. Bu haqda Qirg'izistondagi ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Uzoq davom etgan xastalikdan aziyat chekkan Sultan Jumagulov 8-oktyabr kuni tonggi soat 4lar atrofida shifoxonada jon bergan. Jumagulov uzoq vaqt kasallikka qarshi kurashib, 59 yoshida vafot etdi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, Sultan Jumagulov 1959 yilda Qirg'izistonning Norin viloyati Otbosh tumanida tug'ilgan. U Qirg'iziston davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. So'ng Lelinchil Jash gazetasida ish boshlagan. Shuningdek, hukumatning Erkin To nashrida bosh muharrir o'rinbosari lavozimida faoliyat olib borgan. 2017 yil Jumagulov Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligiga rahbar bo'lgandi. Ungacha 3 yil davomida Qirg'iziston davlat teleradio kompaniyasiga boshchilik qilgan.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Sasan 3 yoshli qaynonasini tepib jarohatlagan kelin qo'lga olindi. Kelin eri bilan janjallashayotgan payt ajratmoqchi bo'lgan qaynonasini tepib yuborgan. Qashqadaryoda 2018 yil 7-oktyabr kuni kelin 85 yoshli qaynonasini tepib jarohatladi, deb xabar bermoqda Ichki ishlar bo'limi matbuot xizmati. Xabarda aytilishicha, Qashqadaryo viloyatining Guzar tumanida yashovchi ayol eri bilan o'zaro janjallashib qolgan. Ayol ularni ajratmoqchi bo'lgan 85 yoshli qaynonasini oyog'iga tepib jarohat yetkazgan. Natijada qaynona kasalxonaga yotqizilgan, kelin esa qo'lga olinib, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.